Tak kázání se jmenuje, jak už jsem to napsal, jmenuje se Změna plánu a ústupky. To už jsem tam teda jako nepsal, ale ten název je Změna plánu a ústupky. Já myslím, že tohle zrovna je takový kázání, kde každý asi si najde nebo to svoje, jo, protože tohle známe úplně všichni. Změna plánu je něco, když něco chcete, něco plánujete, něco připravujete, něco chcete, něco myslíte a pak je to jinak. Prostě změna plánu. To už známe třeba odmala, že už jste jako děti a chcete lízátko, jdete do města nebo zmrzlinu a rodiče vám řeknou až po obědě. Změna je to, ne že byste to nedostali, ale dostanete to později a už nejste prostě spokojeni. Je to změna, která se děje kvůli něčemu, kvůli někomu nebo pro něco. Někdy víme, proč to je, a někdy nevíme. Někdy víme, kdo za tím stojí nebo co za tím stojí a někdy to prostě nevíme. Třeba chcete někam jet, plánujete nějakou cestu, bum, rozbije se vám auto, nebo někdo vám nabourá auto. Chtěli jste to jinak, změna plánu, všechno je jinak. Nebo někam chcete jet, nebo chcete včas odletět, rozbije se letadlo, rozbije se auto. Nebo chcete, třeba si řeknete, že začnete běhat, no a začnete běhat a jenom zjistíte, že vás bolí kyčel, nebo záda, nebo koleno a že prostě to nejde. Takže změna plánu, je to všechno jinak. Někdy je to překvapení nemilý a někdy je to překvapení příjemný. Spíš bych řekl, že ty změny plánu jsou spíš jakoby takový, že se s nima musíme nějak vyrovnat a že jsou spíš nepříjemný, nežli že by to bylo vždycky a většinou milý překvapení. Většinou je to jinak, je to spíš jako s tím znamínkem mínus. Já jsem byl teďka zase v domově důchodců, tam jsem měl takovýto setkání s těma lidma a tak jsem si tam vyslech, zase byli tam noví lidi, kteří tam předtím nebyli, tak jsem, bylo to docela zajímavý, vyslech jsem si tam různý příběhy a dva z nich bych vám tady jenom krátce řekl. Byla tam paní, který bylo asi téměř 90 let a ona vyprávěla, že když jí bylo 6 let, tak byla válka a gestapo zajalo oba jejich rodiče a během asi jednoho měsíce oba popravili. Ona byla 3 roky v sirotčinci a po 3 letech si jí z toho sirotčince vzala teta. Ale tam to nějak nefungovalo a ona říkala, že v 15 letech se osamostatnila. V 15 letech odešla, šla do zahradnictví, tam topila ve skleníkách, se skleníky vytápěly nějakým kotlem a pracovala tam a měla tam byt. Protože to se jí líbilo, tak prostě se vyučila vazačkou kytek a vlastně dělala to celý život. V Hradci vázala kytky pohřební, svadební, prostě zabývala se kytkama. Měla 2 děti a už je dlouho vdova. Všechny ty ženy jsou prostě vdovy. Mnoho let, některý jsou vdovy, už desítky let třeba, některá skoro téměř 50 let je vdovou. Žádná z těch žen už se znova neprovdala. A tak tohle je taková velká změna plánu. Žádný spokojený dětství, jakože s mámou, tátou jezdíte někam na vejlety a něco podobného. Změna plánu, prostě je to jinak. Sirotčinec a ona vlastně krom toho manžela a těch dětí jako neměla žádný příbuzenstvo. Že? Pak tam byla jedna paní, která pracovala v Praze a měla tam fotoateliér, pracovala jako fotografka 20 let. A ona má bratra, ale oba rodiče jim zemřeli, když jí bylo 10 a tomu bratrovi 13. 1 nebo 2 roky byli doma sami, to nebyl žádný ospod, žádná sociálka a jednou za měsíc tam chodil nějaký pán, který jim vždycky dával nějaký peníze. Po té době se přestěhovala k tetě a pak zase si našla nějakou svoji cestu. Jo, prostě už děti, jenom tím chci ukázat, že jenom dospělí, ale děti mají změny plánu. a musí se s tím prostě nějak vyrovnat. Žádný jako spokojený dětství. Úplně pěkná rána, hned na začátku. A teď se s tím musí nějak prostě popasovat. Když se ti stane změna plánu, a to se ti může stát už dneska odpoledne, jsou takové změny plánu, o kterých nestojí za to vůbec ani mluvit. Jo? Prostě je to, řekl bych, že to je taková rozcapenost nás, když jako začneme si stěžovat, že to jídlo v té hospodě nebylo dobrý a že tam byla moc velká fronta. To je prostě, to se nedá, tohleto. O tom bych nemluvil, to takovýhle pitomosti, o tom nemluvím. Mluvím o něčem důležitějším. Když se ti stane ta změna plánu, že budeš muset něco, že prostě to bude jinak, že najednou to nepůjde a nepůjdou ale věci závažný, tak tam je důležitý, aby člověk, jak bych to řekl, nezačal prostě trojčit. Jo. Tam je důležitý se zastavit a hledat skutečně jako pokoru a odevzdávat se do Boží ruky. Ono to možná zní jako kliše, jako takový, jako no jo, no tak to víme taky, že jo, tohle to ví každej. Možná, že to člověk ví, ale ono to taky o to, jestli to doopravdy a dohloubky dělá. Já jsem se zeptal těch paní, co tam byli v tom domově, dal jsem jim všem jednu stejnou otázku. A bylo zajímavé, že všechny odpověděli v podstatě úplně stejně. A já vám řeknu, co to bylo za otázku. A teď jako neříkám, že to ta odpověď byla dobrá i špatná. Jako jo. Já jsem se jich zeptal, že to jsou lidi na sklonku života. A ptal jsem se jich, řekl jsem jim, kdo vás měl rád? Kdo vás prostě měl rád? Všechny ty ženy byly vdovy. Ani jedna neřekla, že jí měl rád manžel. Ani jedna neřekla, že by jí měl rád Pán Ježíš Kristus. Ale všichni řekli stejnou odpověď. Měli mě rádi rodiče a některá žena říkala, mě měl rád táta, protože já jsem byla nejmladší dcera a ten prostě na mě trpěl, držel a ten mě měl rád. Jiná říkala, no mě maminka měla ráda. Všechny, když měli říct, když už jsou na konci života, řekli, když se zeptáte, kdo je měl rád, tak prostě byli to rodiče. Co je dobře, že to jsou samozřejmě rodiče, že jako mají na ně, že věděli, že je mají rádi, to je správný, ale přeci jenom se mi zdá, že tam něco chybí. Že kdyby teda ten manžel byl podle Boží vůle, který má milovat ženu jako sebe, obětovat se za ní, tak přeci by tam nějaká zmínka padla, ale nepadla. Žádná zmínka o Pánu Ježíši Kristu. Prostě bylo to tak, jak to bylo, a takhle to oni měli. Není to o tom, co je dobrý, co je špatný, ale takhle oni to měli. Takže když byste si tu otázku dali vy sami, teď, když bych se vás zeptal, nechci žádnou odpověď, a když bych se vás zeptal, kdo vás má, nebo kdo vás měl rád, tak co byste řekli? Ta pravda už prostě je napsaná o každém z nás, co bychom řekli, že jo? Ta odpověď o mnohým svědčí. Svědčí o tom, jaký vztah byl ke Kristu, jaký vztah byl v manželství, jaký vztah byl k rodičům, k ostatním lidem. Někdo říká, že má rád překvapení. Jenomže ono to překvapení v podstatě je změna plánu. A když někdo řekne, že má rád překvapení, tak tím určitě nemyslí to, že jako se mu něco stalo špatného. Že mu ukradli auto, nebo že prostě si zlomil nohu, že jo. Ale myslí něco jako dobrýho. Jenomže překvapení a změna plánu má znamínko plus a taky má znamínko mínus. Tam, kde je mínus, tak to je prostě čára přes rozpočet. Něco jste chtěli, mysleli, plánovali, připravovali, změna plánu, nejedeš, nepůjdeš, nejde to, bude to nějak jinak, ale tak, jak jsi to chtěl, to určitě nebude. Když víte, kdo za to může, tak většinou je tam hněv, že jo? Člověk se naštve, to je kvůli tobě. Kdyby ty do toho nehodil vidle nebo nehodila vidle, tak to všechno mohlo být jinak. A nebo jsou jiný změny plánu, které jsou daleko příjemnější. Tady tohleto já jsem čet jako příběh, to není vymyšlený, ale mohlo se to stát víckrát. Takovej to, že pan Novák, tak to se jen tak říká. že byl u doktora, něco bolelo, že jo, tak byl na vyšetření, doktor si ho pozval a říká, pane Novák, mám pro vás špatnou zprávu, prostě máte rakovinu. A je to vážný, je to prostě takový agresivní druh a už prostě vám asi toho života moc nezbývá, ale uvidíme, přijďte za týden, uvidíme, co se dá dělat. Pan Novák šel domů, prostě úplně to sejmulo. Doma napsal závěť, prostě začal se rozlučovat se životem a když se vrátil, tak čekal, co bude, že jo. A doktor mu říká, pane Novák, prostě já se vám omlouvám, prostě my jsme, prostě ta zpráva nepatřila vám, ta patřila někomu jinému, prostě jako velká omluva a je to někdo jiný. Tak to je jaký změna plánu, že jo. Prostě, ale dobrá. Jenomže těchto věcí jako prostě není tolik. A teďka, když se ti stane, a říkám, to může být dneska odpoledne, prostě bude změna plánu. Někam půjdeš, něco čekáš a místo dobrýho tam najdeš špatný. Buď člověk může jako začít se hněvat, zlost, nadávat, špatná nálada a to všechno, že jo, všechno padá, všechno je jinak. Najednou práce, s kterou nepočítal a td. A td. A teďka samozřejmě, když se to stane, tak musíte udělat nějaký ústupek. Musíte udělat ústupek v tom, že přijmete ty věci, že jsou prostě jinak. Že jsou hůř. A teďka jenom chci tady dát takovou otázku, kterou asi by bylo dobré si na ní dát odpověď. Když je to v mezilidských vztazích, třeba manželství, kde vy třeba víte, že máte pravdu, že by to takhle bylo lepší, ale ten druhý to prostě nechce a, ne, a neposlechne a nedá se s ním nic dělat, tak vy buď budete bojovat nějak do vítězního konce, anebo udláte ústupek. Přesto, že víte, že to takhle je špatně, že takhle to být nemá. Je správný takovej ústupek udělat, změnit ten plán, jakoby k horšímu, anebo ne? Já myslím, že to má dvě odpovědi, jo? Že ústupek můžeme udělat jenom tam, kde nad tím máme nějakou moc. Že? Prostě my nejsme oprávněni dělat ústupky nad Boží pravdou třeba. Nemůžeme dělat ústupky nad Božím slovem, protože nad ním nemáme moc. To slovo stojí vejš, než jsme my. My nemůžeme začít tvrdit, že spasení je, já nevím, ne v Kristu a nikde jinde. Prostě ústupek můžeš udělat jenom tam, nad čím máš tu moc. Že? Ústupek neuděláš za šéfa v práci nebo něco takového. To musí udělat on. Takže věci, které nás přesahují a jsou nad náma, a v ruce je nedržíme, nemáme nad nima žádnou moc a jsou to věci někdy úplně obyčejný, tak tam ústupek, i kdyby jsme chtěli, tak ho stejně udělat nemůžeme. Že? Nemůžeme žít za jiného člověka, nemůžeme myslit za jiného člověka, dokonce když vám uteče pes, tak ani toho psa nemůžete nějak ovládat. Neovládáte jeho vůli a jeho pudy, že? No, nějaký rozum, co tam má. Příkladem v tom nám je Bůh a Pán Ježíš Kristus. Tady já načet na začátku podobenství o marnotratným synu. Podívejte se na toho otce. On udělal ústupek v tom, co bylo úplně špatně. Syn chtěl dědit ještě za života táty. To je prostě jako jí, dej mi díl majetku, co mi patří a prostě to takhle není, že jo? Dědí se po smrti toho, po kom dědíte většinou. A on udělal ústupek. On mohl říct, no počkej, takhle to, ale takhle se to nedělá. Ty seš pěkně, to říká, takhle je to špatně. Ne, on udělal ústupek a změna plánu prostě. Určitě by si to přál jinak. A rozdělil majetek nejenom tomu jednomu synovi, ale i tomu druhému. A ten syn, co šel do toho světa, tak měl taky změnu plánu, protože on si to taky představoval jinak. Myslel, že to nějak půjde, že to bude dobrý, zpeněžil ty statky, pole. Umím si představit toho tátu, jak mu asi bylo, když ten syn, jak lehko nabil majetek bez práce a pak to všechno prodal. Ten táta se tam dřel na polích, Dřel se prostě tam v tom všem a ten syn rychlý prachy prostě. Rychle to prodal. A rychle je utratil. No, ale taky změna plánu, protože bylo to jinak, než si představoval. Neskončil v nějakým luxusním životě, skončil jako chudák, který neměl co jíst, žil ve špíně a v bídě. A takhle se vrací domů. No a návrat těch marnotratných synů je prostě v tom postoji toho pokání, že nejsem hoden být synem. Nebyl by to návrat toho syna, kdyby přišel a řekl, táto, dej mi prachy, už mi došly. A taky si myslím, že tohle je jediný příběh s dobrým koncem a že většina těch marnotratných synů už se z toho světa nikdy nevrátili a už je nikdo nikdy neviděl. Ale vidíte, ten otec, který v tom příběhu mnohdy reprezentuje Boha, dělá krok dozadu. Přestože ten syn je vedle, nemá pravdu, je prostě úplně mimo. Ale on dělá krok vzad. Protože kdyby ho neudělal, tak on by sice jakoby zvítězil morálně a to, ale prostě nebyla by tam ta možnost ty volby, že jo? Když Bůh postavil člověka do ráje, tak ho tam nepostavil pro smrt, ale pro život. Jakmile člověk zase měl tu možnost, kdyby Bůh hol ten strom života oplotil, kdyby tam dal hlídat, kdyby tam dal elektrický drát, tak byste si řekli, no nebylo by lepší dostat pecku pod proudu, než prostě smrt a zánik? No bylo, že jo? Ale Bůh zase dělá krok vzad prostě. Nechává to proběhnout. A změna plánu je, že musí sám umřít, vzít na sebe lidské tělo a umřít na kříži, prolít svou vlastní krev, aby člověk se mohl vrátit k životu věčnému. Když izraelský národ stojí na hranicích zaslíbené země a už má vejít, postaví si hlavu, řeknou ne, to nejde. A Bůh říká, ale jo, to jde, já budu s váma. Ne, to nejde, tam to prostě jsou lidi, to je, ty nás sežerou zaživa. Změna plánu. Bůh dělá krok vzad, nenutí je, prostě nepřeválcuje je. Je to jinak. Změna plánu. Prostě já tomu rozumím, že když někdy jste při tom, že vidíte, že by to mohlo být dobrý, ale není. A teď vidíte, jak to někdo kazí a úplně to celý zničí to, co by mohlo být dobrý. Takže člověku to jako trhá žíly a že mu z toho prostě není dobře. Tak jsou dvě možnosti. Buď to vybojuješ, budeš bojovat a možná, že na konci budou všichni mrtví a vlastně nestane se to, co bys třeba chtěl, prosadíš svou. A nebo je tam ještě jiná možnost. Udláš krok vzad, udláš ústupek, změnu plánu, ale je to paradox v tom, že ústupek dělá ten, kdo má pravdu, kdo to vidí dobře, a místo toho, aby se to takhle udalo, on dělá ten ústupek. Je to divný, ale Bůh to tak nikdy dělá. A nebo je tam ještě jedna možnost, která je ovocem pýchy v člověku, že když třeba, já nevím, máte jet někam, to je jako blbej příklad, si na dovolenou, nebo něco máte dělat, a když to nebude tak, jak já jsem si to vymyslel a naplánoval, tak nikam nejedu. Buď to bude, jak já chci, anebo nic. Prostě takhle to nechci. Nebo to máte manželství, že jo? Jak se lidi vemou, velká láska, že jo? Všechno to. A najednou je z toho boj a válka a je to problém. A takhle já to nechci a už prostě končím tady, já v tom dál nejedu. Může to mít tisíce podob a člověk řekne, takhle to nechci. Já prostě ústupek nedělám. Žádná změna plánu. Buď to bude dobrý, anebo nic. Je těžký dělat ústupek, když máš pravdu, když to vidíš dobře a správně a člověk někdy si říká, že to, že ví, že má pravdu, že tomu dává to právo bojovat a vybojovat to správný. Jenom vám dávám na zvážení, že když se podíváte do písma, že Bůh to takhle prostě nedělal. Jak se říká, že láska je ničím nevynucený pohyb srdce a Bohu jde ve svým cíli, jak je říká písmo, že cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, upřímné víry a dobrého svědomí, o čeho se někteří odchýlili, dali se na prázdné řeči, ani neví, o čem mluví s takovou jistotou a co zastávají. Bohu jde o vztah s tebou, o to, abys ho miloval. Je to nevynutitelný, stejně jako je nevynutitelný pokání a odpuštění si taky nemůžeš nárokovat. Nemůžeš za někým přijít a říct, ty mi musíš odpustit, protože ti to Bible přikazuje. Ani náhodou. Na odpuštění nemáš nárok. Odpuštění je milost. Takže když ti ho někdo udělí, tak musíš prostě čekat, jestli ti ho udělí nebo neudělí. Ale nárokový to určitě není. Takže je dobrý to zvážit. Dát si pozor na to, aby jsme se některých plánů prostě nedrželi za každou cenu zuby nechty, ale aby jsme někdy dokázali pochopit ty boží moudrosti, že někdy je lepší udělat krok vzad, ale pak jsou věci, kde to udělat nemůžeme, protože tam už prostě jde o pilíře božích pravd, s kterými nemáme v ruce ani v moci. Takže změna plánu znamená taky to, že neděláš to, co je nejlepší a to, co dělat máš a chceš, ale že děláš to, co můžeš a to, co jde. Je to prostě, víš, že to je zbytečná objížďka, že se dá jít jinudy, že to je ztráta času, ztráta peněz, mrhání sílou prostě všeho, že to je celý jakoby napitel, ale kvůli někomu nebo něčemu to prostě absolvuješ. Protože čekáš, dáváš prostor, čas a neřekneš tak buď takhle nebo nic. Proto to Bůh dělal. Protože nechtěl říct, tak buď to bude teď takhle, anebo konec. Prostě udělal ústupek, tím vytvořil prostor, aby ty věci mohly nějaký dál. Určitě je napsáno, že Bůh je káral. Ale nekáral je prostě jako by potrestal je, ty důsledky to mělo, ale neotloukal jim to jako do smrti o hlavu, že jo. No a ještě taková otázka nakonec, co se stane, o tom už jsem trošku mluvil, když po někom chceš něco, na co nemá. Prostě třeba člověk je v takové fázi života duchovního růstu, že na to prostě nemá. Nemá na to, aby to prostě udělal tak, jak je to dobrý a správný. Když zvýšíte ten tlak a budete na něj po něm chtít něco, na co prostě nemá, tak ho zničíte. On se může tam úplně vyčerpat v tom, jako že bude se snažit líst, jako horolezec, který neumí líst. A vy mu řeknete, ale ten, tady někdo les, já jsem to viděl, tak ty to musíš vylíst taky. Proč bys to nevylez, když tam tento vylez, jenže tamten byl někdo úplně jiný. No a tak ho budete a on si prostě strhá nechty a rozdrá si ruce a nikam to nepovede. Ústupek je prostě ho vzít nejdřív někam jinam a dát mu prostě ten čas. Lidi, kteří právě ten ústupek neumějí udělat, tak to čeká velice rychle jakoby někam zařaděj, odsouděj nebo jako nemají ani tolik časa. No a oni vlastně nevyhrajou, tam ten chudák tam někde zůstane. Možná přijde někdo milosrdnější, kdo s ním teda nějak to zkusí znova a jinak. Ale měli bychom pamatovat, jak nás učí boží moudrost na pomývost života. A že každý skutek Bůh přivede na soud. Pravda je, že my tady sice žijeme jakoby život, jak se říká, krysí závod. Krysí závod, víte, co to je? To se říká, jak se běhá v tom kolečku, ty krysy nebo křečkové tam běhají, ale nikdy nikam nedoběhnou. Vysílejí se, jako mají ten, ale nikam to nevede. Krysí závod, prostě ten život tady takové je, to žijeme ve skutečnosti. Bible tomu říká otroctví zániku. Nenaplní se ucho slyšením, nenasytí se oko viděním. Děláme pořád to samé dokola, pořád znova a znova chodíme a znova a znova a pořád není toho dost. Je to jako když to teče skrze člověka, nikdy není nasycení. Musíme znova a znova, jako když pijete a pořád tu žízeň nemůžete uhasit. Prostě otroctví zániku, to je ten krysí závod. Je to, že to, co ještě nenastalo, už pominulo. Takhle to je. Ale jde o cíl. Pánu Ježíši Kristu máme cíl život věčný, tak nás to učí písmo. Takže správně bychom měli žít duchem v Kristu a tělem na zemi. A přestože žijeme v otroctví zániku, tak Bůh každý skutek přivede na soud. Přestože to pomíní, Bůh to nějak bude zkoumat. Takže neznamená, že co pominulo, je jedno. Jedno to není. Bej písmo říká, že kdo náleží zemi, o zemi mluví a svět mu naslouchá. Kdo náleží nebi, mluví o nebi a nikdo mu nevěří. Teď jde o to, kam jsme připoutaní. Kam je člověk připoutaný, tomu naslouchá. Ještě nakonec jsem, tady mám jednu takovou poznámku, v tom domě důchodců jsem se nakonec zeptal těch paní, řekl jsem, jestli věří v Pána Ježíše Krista, jestli věří v život věčný a odpuštění hříchu. A ta jedna paní, ty už je, já nevím, 95, říkala, no, já bych ani ten věčný život nechtěla. Já když to vidím, jak mě, tak takhle věčně, no to. Já bych chtěla usnout a umřít, aby nic nebolelo, hlavně, aby nic mě nebolelo, abych netrpěla, že? Tak tomu rozumím, to nechce nikdo. A říká, no tady je takový pán, tomu je, už bude 104. To je, oni jako se neznají, ale o tom Pepovi Pokorným tam vědí, protože je nejstarší z celého domova, že jo, daleko nahoře, jakoby. A říká, no a on, co on tady, že jo, on prostě, on tady chodí tady po chodbě až k ptákům, tamhle, tam jsou andulky, že jo, tak to má jako i otočný bod. No a jde ráno, tam chodí a večer, no a co jako, co z toho jako, to nikam nevede. A to bylo zajímavé, protože já se s Pepou Pokorným znám asi už 44 let. A znám ho dobře. A bylo dobrý, že já jsem jim mohl říct, no tak to já vám můžu jako krásně vysvětlit, jako jak to on to má. A říkal jsem, no on mi říkal, že oni ty lidi se neznají tam vůbec, jo? Oni se neznají, oni bydlejí vedle sebe a oni neví, jako kdo je kdo. To není jako, že oni se tam seznamujou, na ty skupince se seznamujou teprve. Jo? A teďka já říkám, no to já vám řeknu, jak to s ním je. To já ho velice dobře znám a říká mi, on mi říkal, že kdyby nevěřil v Ježíše Krista, tak by v tom svém životě teď už neviděl vůbec žádný smysl. Přesně tak, jak to popisovala. Chodí ptákům zpátky, no tak a tam čeká na co, že? Říkám, ale duchovně. On to vidí tak a říká, že duchovně dorůstá do těch úkolů, který Bůh má pro něj připravený. A já jsem Pepu teďka viděl, tělesně říká, že je mu špatně, daří se mu špatně, má bolí ho hlava, prostě je mu dobře. Ale duchovně říká, že je vděčný za obecenství s Bohem a za to, že může ho znát a že pořád cítí, že dorůstá. A ta paní prostě opravdu to koukala úplně bradu dolů a to poslouchala. A já jsem říkal, tohle k ní promlouvá víc, než kdybych ji čet z Bible. Protože ona ví, kdo to je a tenhle pohled prostě je pro ní úplně jako vzdálený. Takže to je ono, duchem v Kristu, tělem na zemi. V tom je velký rozdíl. Tělo pojede pryč, prostě něco se vám tam nakonec rozbije a skončíme, to může být velice rychlý. Ale konec teda je ten, co chci říct, že, a jenom zopakuju, že změny plánu budou. Počítejte s tím, to se vám stane dneska, zítra, a může to být takový, a kéž by vám Bůh dal změnu plánu, takový ty milý překvapení. Ale na to nepotřebujeme sílu, na to nepotřebujeme nic vědět. Tohle přijímáme a to zvládneme. Tyhle změny plánu, které jsou plus, milý překvapení, to dokážeme. Ale ty druhé změny plánu, které jsou mínus, kde to prostě bude všechno jinak, to bude těžší. Tak nemusíme se toho bát, protože v Pánu Ježíši Kristu můžeme očekávat dobré věci. A máme očekávat dobré věci, protože to tak je správně. To není žádný kouzlo. Cíl je život věčný, dokonalý utěšení smyslu. A zázrak je v tom, že písmo říká, že těm, kdo milují Boha, sešli teda ty skupině, že miluješ Boha, to už každý z vás ví, jak to máte, tak Bůh všechny věci obrací k dobrýmu, nebo napomáhají k dobrýmu, anebo doslova těm, kdo milují Boha, Bůh spolu všechno řídí k dobrému. A to řídí k dobrému neznamená, že jako vždycky budeš mít plný talíř a nikdy ti nic nezabolí a to je něco jiného. To je cesta do nebe prostě. Pane, prosíme tebe za tvoje požehnání, za to, aby jsme, když přijdou ty věci, ty změny, tak aby jsme je v moudrosti přijali, pojali, aby se náš život nestal reptáním, naříkáním a nadáváním, ale aby jsme to vzali za ten konec ty boží moudrosti. Amen.